Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Janubiy Koreyada o'zbek vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi yolg'on xabar tarqatganlar uchun jazo so'radi. Prezident Mirziyoyev safari arafasida Urganchda 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'ldi. Hokim ko'chishga majburlayotgan poplik savdogarlar prezidentdan yordam so'radi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyada o'zbek vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Janubiy Koreyada koronavirusga chalingan shaxslarning 60 nafari chet el fuqarolari bo'lib, ulardan kamida bir nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Koreyaning Newsis portali xabar berdi. O'zbekiston fuqarosida kasallik qachon aniqlangani, uning joriy ahvoli va qayerda ekani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu holat bo'yicha hozirga qadar axborot bermagan. Tafsilotlar dastur davomida. Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar ayni paytda 6 nafarga yetdi. Bu haqda Qozog'istondagi nashrlar mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga tayanib xabar berdi. Kazakhstan Today nashri xabarga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusni yuqtirgan 6 nafar bemordan 4 nafari Olmaotada, 2 nafari Nursultonda karantinga olingan. Shuningdek, statsionar karantindagi fuqarolar soni 1000 kishidan oshadi. Qozog'istonda koronavirus bilan bog'liq ilk 2 holat haqida mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi 13 mart kuni xabar qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump koronavirus tarqalishi xavfi bois mamlakatda favqulodda holat e'lon qildi. Bu haqda Trump 13 mart kuni Oq uyda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Washington rahbariga ko'ra favqulodda holat federal va mahalliy idoralarga epidemiyaga qarshi kurashishni muvofiqlashtirilgan tarzda olib borish imkonini beradi. Prezident Trump kelasi hafta boshida tibbiyot xodimlari qo'shimcha diagnostika jihozlari bilan ta'minlanishini e'lon qildi. Bundan oldin Demokratik partiya namoyandalari Trampni koronavirusga qarshi ko'lamli tadbirlar olmaganlikda ayblab chiqishgandi. AQShda e'lon qilingan favqulodda holat mamlakat sog'liqni saqlash vaziriga keng vakolatlar beradi. Ayrim shtatlarda maktablar va oliy o'quv yurtlari yopilib, masofadan ta'lim berishga o'tilgan. 14 mart holatiga ko'ra AQShda 1700 dan ortiq odamda koronavirus aniqlangan, 40 dan ortiq odam ushbu kasallikdan o'lgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha Toshkentning 3-tepa tumanidagi avtoservisda ro'y bergan portlashdan 2 kishi halok bo'lgan, 4 kishi jarohatlangan. 14 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda 3-tepa tumanining Fozil-tepa ko'chasida joylashgan avtoservisda portlash ro'y bergani videolari tarqalgandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha avtoservisda kislorod baloni portlagan va oqibatda 2 kishi halok bo'lgan. Vazirlik halok bo'lganlarning shaxsini ochiqlamayapti. Shifoxonaga yotqizilganlarning ahvoli haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi avtoservisdagi portlash sabablarini prokuratura va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari o'rganayotganini ma'lum qildi. O'zbekistonda avtomobillar narxi oshirilgani xususida ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozara kuchaygan. Taniqli yozuvchi ko'p yillar O'zbekiston prezidenti devonida yuqori lavozimlarda ishlagan Murod Muhammad Do'st ham Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda UzAuto Motors avtomobillar narxini oshirgan haqida fikr bildirar ekan, hukumat ushbu monopolist korxonani qo'llab-quvvatlashni bas qilish kerakligini ta'kidladi. Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda yozuvchi mamlakat avtosanoati faoliyatida alohida shaxslar manfaati ustuvorlik qilishini ham qo'shimcha qilgan. 9 mart kuni O'zbekistondagi yagona avtomobil ishlab chiqaruvchi UzAuto Motors yengil avtomobillarning narxini o'rtacha 20% oshirgani ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'lgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda UzAuto Motors avtomobillarni boykot qilishga ham chaqiriqlar yangramoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Xorazmda faollar bilan uchrashuvda narxlar oshirilishini tanqid qilib chiqqandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Janubiy Koreyada O'zbekiston vatandoshi koronavirusga chalingani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus haqida yolg'on ma'lumot tarqatganlarga jazo qo'llash masalasini muhokama qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyada koronavirusga chalingan shaxslarning 60 nafari chet el fuqarolari bo'lib, ulardan kamida 1 nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Koreyaning Newsis portali xabar berdi. O'zbekiston fuqarosida kasallik qachon aniqlangani, uning joriy ahvoli va qayerda ekani haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu holat bo'yicha hozirga qadar axborot bermagan. Janubiy Koreyada O'zbekiston fuqarosining koronavirus yuqtirib olgani haqidagi ma'lumot bu O'zbekiston fuqarolari orasida ushbu kasallikka chalinish bilan bog'liq ilk tasdiqlangan holatdir. Ma'lumot uchun O'zbekistonda shu kungacha koronavirus bilan kasallangan bemorlar qayd etilgani yo'q. Janubiy Koreyadagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tuzilgan markaziy shtab ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi koronavirusga chalingan chet el fuqarolarining 38 nafari xitoylik, 7 nafari AQSh fuqarosidir. Bundan tashqari, Mo'g'uliston, Vietnam, Argentina, Avstraliya, Tailandning 2 nafar fuqarosi, Indoneziya, Yaponiya, Polshaning 1 nafar fuqarosida koronavirus aniqlangan. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yolg'on xabar tarqatganlar uchun jazo so'ramoqda. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan. 13 mart kuni e'lon qilingan loyihani Sog'liqni saqlash vazirligi ishlab chiqqan. Unda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bitta modda qo'shish taklif qilingan. Qo'shimchada yolg'on xabar tarqatdi deb topilgan shaxslarning xabar tarqatishda foydalangan vositalarni musodara qilish va bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha jarimaga tortish qayd etilgan. Ommaviy axborot vositalarida, axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida, shuningdek, internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib fuqarolarning hayoti yoki sog'lig'iga, mulkka xavf tug'diruvchi, jamoat tartibini ommaviy buzishga yoki jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi, davlat organlarining fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, muassasa va tashkilotlarning normal faoliyat yuritishiga xalaqit beruvchi ishonchli xabarlar niqobosida ijtimoiy ahamiyatga ega haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni bila turib tarqatish ma'muriy huquqbuzarlik predmeti hisoblangan vositalarni musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 40 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 40 baravardan 60 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Loyihada keltirilgan izohga ko'ra, COVID-19 virusiga oid yolg'on xabarlarning tarqalishidir. Bunga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida koronavirus tarqalib 2 kishining 16-chi kasalxonaga yotqizilgani haqidagi audio xabarlarni rad qilib chiqqandi. Bundan tashqari vazirlik Olmaliq shahrida virus sababli 17 kishi vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio xabarga ham raddiya bildirgandi. Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limiga ko'ra, bu ma'lumot mutlaqo asossiz va yolg'ondir. Prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Dilshod Saidjonov ommaviy axborot vositalari va blogerlarni koronavirus haqida tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda prezident safari arafasida 16 va 14 yashar opa-singil gazdan zaharlanib o'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Urganch tumani G'oybu qishlog'ida 12 martga o'tar kechasi bir oilaning 2 o'smir qizi gazdan zaharlanib o'ldi. Qo'shnilarning Ozodlikka aytishicha, prezidentning Xorazmga kelishi munosabati bilan xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y bergan. Tuman ichki ishlar bo'limi ayni paytda voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilardan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrif arafasi xonadonlarga ogohlantirishsiz kuchli bosimda gaz berilgani sabab gaz sizishi ro'y berganini aytadi. Fojia ro'y bergan paytda qizlarning ota-onasi qo'shnisinikida sumalak tadbirda bo'lgan. Shu kuni qo'shnimiz sumalak pishirdi, hammamiz shu yerda edik. Ularning uyida pechkasi shlang bilan ulangan bo'lgan. Kechasi kuchli bosimda gaz berilgan paytda shlang uzilib ketgan. Ikkinchi qavatda yotgan 14 va 16 yoshli opa-singil shu gazdan bo'g'ilib o'lgan. Kechasi sumalakdan kelib, ahvolni ko'rgan otasi ham hushidan ketib yiqilib qoldi, onasi ham og'ir ahvolda hozir kasalxonada dedi qo'shnilardan biri. G'oybu qishlog'ida yashovchi boshqa oila vakili ham ozodlikka 12 martga o'tar kechasi ogohlantirilmasdan kuchli bosimda gaz berilganini aytadi. Shu kunlari havo sovuq bo'ldi, gaz pasayib, o'chib qolish holatlari ko'p bo'ldi. 8 mart kuni ham gazsiz o'tirdik. Prezident keladigan kundan bir kun avval kechasi ogohlantirmasdan kuchli bosimda birdan gaz berildi. Shunda pechka nazoratsiz qolgan bo'lsa kerak, ba'zida pechka gaz uzilgan paytda ochiq ham qolib ketadi dedi qo'shnilardan biri. Urganch tumani gaz idorasining ozodlik suhbatlashgan xodimi bu iddolarni rad qilib, fojiaga xonadon egalarining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'lganini aytdi. Pechka gazga shlang orqali ulangan bo'lgan, kechasi shlang uzilib ketgan. Hozir buni ichki ishlar tekshiryapti dedi Urganch gaz idorasi xodimi. G'oybu qishlog'ida 11 mart kuni ro'y bergan fojia yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tumanlarida gaz yetishmovchiligi va gazning tez-tez o'chirib yoqilishi bois baxtsiz voqealar ko'p sodir bo'ladi. Bunday o'limlarning deyarli barchasi aholining texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani oqibati sifatida tavsiflanadi. Joriy kuz-qish mavsumining birinchi oyida ozodlikka ma'lum bo'lgan bunday fojialar oqibatida kamida 15 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan O'zbekistonda is gazdan o'lganlar soniga oid aniq rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmaydi. Xususan 2018-2019 yillardagi bunday o'limlar haqida statistika jamoatchilikka ma'lum emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra 2017 yilda is gazdan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni esa 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazdan zaharlanib o'lganini bildirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
3 kundan buyon Pop tuman markazidagi dehqon bozori va uning atrofida tinchlik yo'q. Ichki ishlar xodimlari savdogarlarni bozordan haydamoqda. Tuman markazi chetida qurilgan yangi bozorga ko'chishni talab qilmoqda. Bozordagi vaziyat to'g'risida savdogarlardan kelgan bu xabarni Pop tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Uning aytishicha, bozorni ko'chirish jarayoni tumanga kelgan viloyat hokimi topshirig'i bilan boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bozorni ko'chirish harakatlari boshlangan kuni savdogarlar o'zlarining prezidentga murojaatini YouTube portaliga joylashtirdi. Namangan viloyat Pop tuman markazida joylashgan sobiq dehqon bozori tashqarisidagi xususiy savdo do'konlarini buzishga majburlashmoqda. Savdogarlarni Uyg'ur qishlog'i chetida qurilgan bozorga ko'chirishmoqchi deyilgan ozodlikka kelgan dastlabki xabarda. Bu xabarni o'rganish jarayonida savdogarlar 3 kun oldin YouTube'ga prezidentga murojaat joylashtirgani ma'lum bo'ldi. 23 daqiqali videoda gapirgan ayollardan birining aytishicha gap 50 ta do'kon haqida ketmoqda. Hammasining qo'lida kadastr hujjatlari bor. Mana endi bir boyvachcha kelib buzaman deyapti, deydi ayol. Ozodlikka gapirgan yana bir savdogarning aytishicha maqsad qishloq chetidagi serhosil ekin maydonining 16 gektariga bozor qurgan xususiy tadbirkorning bozoriga ko'chirishdir. Bozordagi vaziyat to'g'risidagi dastlabki xabarni ozodlikka yetkazgan poplikka ko'ra, 12 mart kuni ko'chada meva sotayotgan ayolning tovarini militsiya xodimlari sochib yuborgan. Bu ish Pop tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Umidjon Eshonov ko'z o'ngida bo'lgan. Voqeani videoga olgan fuqarolar tuman ichki ishlar bo'limiga majburiy ravishda olib ketilgan. Ichki ishlar xodimlari 13 martda ham kuch qo'llagani, odamlarning telefonlaridan voqealar aks etgan surat va videolarni militsiya xodimlari o'chirib yuborgani to'g'risida ozodlik 14 martda gaplashgan savdogarlar ham aytdi. Pop tuman ichki ishlar bo'limiga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Pop tumani hokimi qabulxonasi telefonni ko'tarib, o'zini navbatchi deb tanishtirgan mulozim 14-mart kuni Ozodlikka tuman markazidagi bozor va uning atrofidagi vaziyatni bunday izohladi. Viloyat hokimi Xayrulla Bozorovning o'zi kelib topshiriq berib ketgan, yangi bozor qurilgan va hamma o'sha yerga ko'chib o'tishi kerak. Bozorchilarni bilasiz-ku, e'tiroz bildiraverishadi, dedi mulozim. Hokimlik navbatchisi ichki ishlar bo'limi xodimlari kuchishlatdi deyishyapti. Bunga nima deysiz degan savolga javoban, buni ichki ishlar bo'limidan so'rang deb kerakli telefonlarni berish bilan cheklandi. Pop tuman markazidagi bozor bilan bog'liq voqealar bugun butun mamlakat uchun xarakterlidir. O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlarida bozorlarning buzilishi, yoymachilarning tirikchilik manbaidan judo qilinishi ularning keskin noroziligi manzarasida kechmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dastur davomida Niderlandiyada bo'yoqchilik qilayotgan sobiq tergovchi DXX fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Moskva prokuraturasi nolegal migrantlar qayerda ko'pligini pul jo'natmalaridan aniqlamoqda. Koronavirus tahdidi ortidan O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi, biroq Navro'z sayillari o'tkaziladi. Yangi yo'lda seks videosi tarqab ketgan o'quvchi qiz o'zini osdi. Prokuratura videoni chiqarganini qidirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqand viloyati Samarqand tumani ichki ishlar bo'limining sobiq tergovchisi, militsiya katta leytenanti 34 yashar Shokir Ashurov Niderlandiyadagi minglab migrantlardan biri. Niderlandiyadagi qurilish shirkatida bo'yoqchilik qilayotgan Ashurov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda adolat qaror topib, Samarqanddagi ishiga qayta tiklanish orzusida yashayotganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ashurov jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudining 2018-yil 20-avgustdagi qarori bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining ta'magirlik va katta miqdorda pora olishda aybdor deb topilgan va 1 yil 10 oy muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm etilgan. Jazoni to'liq o'tab chiqqandan keyin Ashurov o'z ta'kidiga ko'ra haqqini talab qilgani uchun DXXning Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari bosimiga uchragan va yana qamoqqa tushmaslik uchun o'tgan yil oxirida vaqtincha mamlakatni tark qilishga majbur bo'lgan. Ashurov aytayotgan gaplar bir qarashda siyosiy ta'qibga uchraganini iddao qilib, Yevropadan boshpana olmoqchi bo'layotgan minglab muhojirning standart hikoyasidir. Bu fikrga e'tiroz sifatida Ashurov boshidan o'tkazganlarni ozodlik orqali jamoatchilikka hikoya qilishdan maqsad Yevropaning boy davlatidan boshpana olish emas, balki o'z yurtiga qaytish ekanini bildirdi. U o'ziga nisbatan bo'lgan adolatsizliklarning O'zbekiston prezidenti qulog'iga yetib borishi va Mirziyoyev aralashuvi bilan muammosi hal bo'lib, adolat tantana qilishiga ishonadi. O'tgan hafta Ashurov Bryusseldagi Yevroparlament binosi oldida turib, O'zbekiston prezidentiga video murojaat qildi. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizga 36 daqiqalik video murojaat yuborganman, qani biron javob yo'q. Janob Oliy sud Komilov, janob bosh prokuror Yo'ldoshev, mana sizlarning yuzingiz. Hurmatli prezident, men sizga qayta-qayta murojaat qilmoqdaman. Bu DXX Samarqand viloyati boshqarmasi prokuratura va sud tizimining tili qisqligini dalil bilan isbotlayman, deya xitob qiladi Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi sobiq tergovchisi. YouTube portalida e'lon qilinib 8000 kishi tomosha qilgan video murojaatda Ashurov Samarqandda davlatga oid yerlarni sotgan mulozimlar qilmishini tekshirgani ortidan muammoga duch kelganini iddao qiladi. Shavkat Miromonovich, men samarqandlik amaldorning davlatga oid 1 gektar yerni 70000 dollarga sotganini taftish qilganim uchun bosimga uchradim, deydi Ashurov bu murojaatida. Sobiq tergovchi Ashurov o'z murojaatida nohaq tuhmat bilan jazolangandan keyin ham DXX xodimlari bosimi to'xtamagani, ayni shu bosim tufayli mamlakatdan vaqtincha chiqib ketganini iddao qiladi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tumani sudi qaroriga ko'ra 2018-yil 20-avgustida Ashurov ta'magirlik va katta miqdorda pora olishda aybdor deb topilgan va 1 yil 10 oy muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm etilgan. Sud hujjatlariga ko'ra Shokir Ashurov Siyob advokatlar hay'ati advokati Abubakir Toshev orqali ishni gumonlanuvchi foydasiga hal qilish va'dasi bilan viloyat ses boshlig'i Abduhalim Ashurovdan 40 million so'm pora olishda ayblangan. Shokir Ashurov prezidentga qilgan murojaatida DXX xodimlari soxta dalillar asosida o'zini nohaq qamaganini iddao qiladi. O'z murojaatida sobiq tergovchi unga ochilgan ishda qalbaki dalillar qo'llanilgani va qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekanini da'vo qiladi. Ozodlik tasarrufida bu iddaoga O'zbekiston DXX Samarqand viloyat boshqarmasining munosabatini aks ettirgan hujjat bor. DXX Samarqand viloyat boshqarmasi xizmat blankasida yozilib, 2019-yilning 21-aprelda tergov bo'limi boshlig'i adliya mayori Nurbayev imzo chekkan A129 raqamli hujjatda DXX xodimlari tarafidan Shokir Ashurov ishida dalillar soxtalashtirilgani haqidagi vajlar o'z tasdig'ini topmagani yoziladi. Samarqandlik zobitning DXXga nisbatan bildirayotgan ayblovlari yuzasidan bu idoradan munosabat olishning imkoni yo'q. Hamon O'zbekistondagi eng yopiq idora bo'lib qolayotgan DXXning na rasmiy sayti va na matbuot bog'lanishi uchun ochiqlangan telefon yoki elektron pochta manzili bor.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva prokuraturasi Rosfinmonitoring xizmati bilan hamkorlikda nelegal migrantlarning pul o'tkazmalari bo'yicha aniqlashga kirishganini e'lon qildi. Buning uchun prokuratura pul o'tkazayotgan firmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni shahar xaritasiga solib, migrantlar zich yashaydigan joylarni aniqlamoqda. Rossiya Markaziy bankining yillik hisobotiga ko'ra, vataniga eng ko'p pul yuborayotganlar orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilikni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Moskva prokuraturasi 2009-yildan boshlab mamlakat poytaxtida nolegal migrantlar jamlangan joylarni aniqlash bo'yicha yangi algoritmni sinab ko'rganini e'lon qildi. TASS agentligiga bergan intervyusida Moskva prokurori Denis Popov muhojirlar zich yashaydigan joylar pul ko'chirmalarini amalga oshirayotgan ofis va firmalar faoliyati asosida aniqlanganini bildirdi. Rosfinmonitoring bilan hamkorlikda biz xorij grajdanlari konsentratsiyasi katta bo'lgan joylarni aniqlash bo'yicha yangi metodikani ishga soldik. O'tgan yilda shahrimiz hududidan xorijliklar tomonidan 25 milliard rubl mablag' jo'natilgan. Pul o'tkazmalari bilan shug'ullanayotgan ofislar to'g'risidagi ma'lumotni biz shahar xaritasiga solib, ular zich joylashgan qurilish va sanoat obyektlarini aniqladik. Eng katta pul mablag'lari Moskvaning janubi-sharqiy ma'muriy okrugi Pechatniki va Lyublina tumanlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonga yuborilgani aniqlandi, dedi prokuror Denis Popov. Moskva prokuraturasi rahbari shaharda ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan muhojir ovi prokuror Popov pul tranzaksiyalari asosida migrantlarning legal yoki nolegal ekani emas, balki ular zich yashaydigan joylar aniqlanishini ta'kidladi. Prokuratura rasmiysi suhbat davomida har 7-chi qotillik, har 3-chi bosqinchilik va har 2-chi zo'rlashni migrantlar sodir etayotganini ta'kidlashni unutmadi. Rossiya Markaziy banki rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2020-yil boshlarida Moskvaning o'zida migratsiya kartasi olgan muhojirlar soni o'tgan yilga nisbatan 1 milliondan oshgan va ularning umumiy soni 4,5 millionga yetgan. Ulardan 640 minggina ishga ruxsatnoma, patent asosida mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Fin ekspertiza tadqiqotchilari e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mehnat muhojirlarining Rossiyadan o'z vataniga yuborayotgan pul jo'natmalari oxirgi 7 yilda kamayib bormoqda. 2009-2018 yillar davomida migrantlar tomonidan Rossiyadan 141 milliard dollar mablag' yuborilgan. Bu davr mobaynida eng ko'p pul jo'natmalari umumiy hisobdan 30%dan ziyodrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiyalik mutaxassislarga ko'ra, migrantlar o'zi bilan birga vataniga olib kirayotgan mablag'lar bu raqamlarda aks etmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus tahdidi ostida O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13-mart kungi yig'ilishida dunyo bo'ylab yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasining O'zbekistonga kirib kelishi va tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi barcha ommaviy tadbirlarning bekor qilingani e'lon qilindi. Mahalliy matbuotga ko'ra, bekor qilingan tadbirlar orasida Toshkentdagi Navro'z marafoni, Xiva shahrida 31 mart 1 aprel kunlariga belgilangan 2020 yilda Xiva shahri Turkiy dunyo madaniyati poytaxti yilining rasmiy ochilish marosimi hamda Buxoro shahri Islom olami madaniyat poytaxti deb e'lon qilinishi munosabati bilan 14-16 aprel kunlari o'tkazilishi rejalangan tantanali marosim ham bor. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, prezidentning 3-mart kungi qaroriga muvofiq Navro'zing yangi kun, yangi davroning muborak, jonajon O'zbekistonim degan shior bilan o'tkazilishi belgilangan xalq sayillari bekor qilinmagan. Joylarda ko'chma savdo do'konlari, hunarmandchilik ko'rgazmalari, kitob rastalari, bahoriy taom sotiladigan ochiq oshxonalar tashkil etiladi. Milliy chorpoyalar, so'rilar va xontaxtalar joylashtiriladi. Bog'larda ochiq maydonlarda dorbozlar, polvonlar, masxarabozlar, qo'g'irchoqbozlarning tomoshalari, qushlar ko'rgazmasi, varrak uchirish, arqon tortish, arg'imchoq uchish kabi xalq o'yinlari musobaqalari tashkil etiladi. Sayil davomida mamlakatimizda istiqomat qiladigan turli millat vakillarining badiiy chiqishlari, folklor etnografik guruhlarning konsertlari ham o'tkaziladi, deyiladi hukumat bayonotida. Rasmiy xabarda 14-15 mart kunlari obod yurt shiori bilan o'tkaziladigan umumxalq hashari ham bekor qilinmagani aytilgan. 11 mart kuni Jahon sog'liqni saqlash koronavirus tarqalishini pandemiya deb e'lon qilishi ortidan virus tarqagan aksar davlatlarda ommaviy tadbirlar taqiqlandi, maktab va universitetlar yopildi. Mamlakatga kirib chiqish keskin cheklandi. Qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi ommaviy tadbirlar, xususan Navro'z sayillarini bekor qildi. Hozircha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinish holati yo'qligini ta'kidlab, aholini virusga oid ma'lumot bekitilayotgani haqidagi soxta xabarlarga ishonmaslikka chaqirib kelmoqda. Shunga qaramay, 11 mart kuni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi O'zbekistonga ham bu virus kirib kelish tahdidi jiddiyligidan ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11 sinf o'quvchisi 9 mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikka aytishicha, o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlardan birida 9 mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9 mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning ona qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada ikki farzandning biri bo'lgan. Yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103 modda bo'yicha tergov olib borilyapti, dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015 yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan ikki qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018 yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Afg'onistonda koronavirus sababli Navro'z bayramini ommaviy nishonlash man qilindi. Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etayotganidan shikoyat qildi. Eko aksiya kambag'allarni bir oylik majburiy mehnatga jalb qilish kampaniyasiga aylandi. Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Bizning intervyu: huquqiy tayanch tashkiloti qanday huquqiy yordam ko'rsatadi? Suhbatdosh tashkilot rahbari sobiq siyosiy mahkum Azam Farmonov. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyati Balxda bir kishi koronavirus yuqtirgani ortidan bu viloyatda o'tkaziladigan ulkan Navro'z bayrami o'tkazilmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani mamlakatning xavfsizlik kengashi majlisida Afg'onistonda koronavirusi tarqalishining oldini olish uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilishini ta'kidlab, har yili Navro'zda Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida o'tkaziladigan an'anaviy ulkan Navro'z bayrami man etilishi borasida buyruq berdi. Mozori Sharif shahrida hayot kechiradigan aholi hukumatning Balxda koronavirusi bois Navro'z bayrami o'tkazilmasligi to'g'risida qabul qilgan qarorini xush qarshiladilar. Mozori Sharif yoshlaridan biri Zabihullo: koronavirus tarqalishi xavfi jiddiy bir masalaga aylangan. Ushbu virusning majlislar va yig'inlarda tarqalishi xavfi katta. Prezident G'anining bu yil Mozori Sharifdan Navro'zning ulkan an'anaviy bayramini man etgani juda ma'qul ish bo'ldi, dedi.
Navro'z imsol agar mardum misli arsol botajamoti, masalan millioni ziyod.
Uzoq o'tmishlardan beri Navro'z bayrami Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida joylashgan Islomning 4-chi xalifasi Ali alayhissalomga mansub maqbara maydonida hukumat tomonidan rasmiy ravishda boshlatilar edi. Mazkur marosimda mamlakatning ayrim viloyatlari va mintaqa davlatlaridan kelgan minglab kishi mehmonlar qatnashardilar. Mozori Sharifda Navro'z kuni boshlangan bayramga guli so'rx yo qizil gul bayrami deb nom berganlar. Ushbu bayram 40 kungacha davom etardi. Darvoqa odamlar 40 kungacha atrof viloyatlardan Mozori Sharif shahriga kelib dam olardilar. Hazrat Aliga mansub maqbarani ziyorat qilardilar. Yaqinda qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatida bir necha kishi koronavirus yuqtirganiga gumonlanib karantin qilinganliklari borasida xabar qilingan edi. Kuni kecha ulardan birining qonida koronavirus borligi aniqlangani bildirildi. Balx viloyati sog'liqni saqlash idorasi boshlig'i doktor Xalil Hikmat mazkur viloyatda koronavirusga qarshi zaruriy chora-tadbirlar ko'rilganini ma'lum qildi. Biz bu yerda koronavirus tarqalishiga qarshi zaruriy choralar ko'rganmiz. Mozori Sharif shifoxonasida koronavirus yuqtirganlar uchun ajratilgan bo'limda bir vaqtda 100 kishi bemorni yotqizib davolash imkoniga egamiz. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi shanba kuni mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni 7 kishidan 10 kishiga ko'payganini bildirdi. Mazkur vazirlik mulozimlariga qaraganda, g'arbiy viloyat Herotda 5 kishi, shimoliy viloyat Samangonda 3 kishi, shimoliy Balx viloyatida 1 kishi hamda Kopiso viloyatida 1 kishining qonida koronavirus borligi aniqlanganini aytadilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyat Baxmal tumani Novbahor mahalla fuqarolar yig'ini Do'smat qishlog'idanman. Murodov Ulug'bekman. 2018-yilda Vazirlar Mahkamasining 461-sonli qarori chiqdi. O'zbashimchalik bilan qurilgan uy-joylarni xususiylashtirish bo'yicha aksiya, prezident aksiyasi chiqdi. Biz bu aksiyada qatnashdik. Shu 2018-88 so'tli hovlim bor. Undan oldin soliq to'lash bo'yicha texnik xatlov bo'lardi. Texnik xatlovni davlat kadastr bo'limiga topshirib, keyin biz o'rniga kadastr oldik, hokim qarorini chiqartirdik. Hokim qaroridan boshlab, 2018 yildan boshlab, ular kadastr bo'limi hujjat qalbaklashtirish boshladi. Hokim 88 sotik yerim bor, birinchisi.
To'xtang, hozir bir chetdan tushuntirishni boshladingiz. Shu kunda ahvol nima? Yeringizni birov tortib olyaptimi?
Tortib olmoqchi.
Kim tortib olmoqchi?
Qisqasi qo'shnilardan ilgari bir 3-4 yil oldin hovlinga hovli almashtirayk, boshma bosh. Hovling normalni chiroyli bo'lib qoldi, sen bu yerdan chiq. Boshma bosh sen bizni uyga borasan, biz bu yerga kelamiz degan tahdidlar bo'lgan edi. Uyga kel, shunday bir janjal bo'lgan edi ilgari, bir 4-5 yil oldin. Ana shu hozir mana shu kadastr hujjat almashtirish jarayonida ularga hujjat qalbaklashtirish qo'l kelib qoldida. Kadastr hujjat qalbaklashtiryapti, prezident portaliga chiqamiz, bitta kamchilik bartaraf bo'ladi, 3-4 ta kamchilik yana paydo bo'ldi.
Ulug'bek, men yordamlashay sizga. Hovlis qancha?
88 sotik.
88 sotik. 88 sotiklik hovlida nechta xo'jalik yashaydi?
Biz bitta xo'jalik, bitta uyimiz bor.
Bitta xo'jalik. Bitta xo'jalik. Nechta farzandingiz bor?
Uyda 3 kishi turamiz.
3 kishi. O'zingiz xotiningiz va
yana ikkita ukam. O'zim ikkita ukam.
Uylanmaganmisiz?
Yo'q, o'zim ikkita ukam.
O'zingiz ikkita ukangiz, 3 kishi turasizlar. Avvalo 88 sotik degan masalani hal qilib olaylik. Odatda odamlarni 4 sotiklik hovlisi bo'ladi. Qishloq joylarda 15 sotik, 16 sotiklik hovli bo'ladi. Bu qadar katta hovli qayerdan kelgan sizlarga?
Shu 1940 yilda katta tamizni davridan boshlab qolgan. Mana shu yerda surgizdik, kekishlardik, o'zlashtirdik, fermerda atrofida mas qishloqni o'rtasida bittalab ko'chada ekdik, katta bog'. Bu yerda bog'.
Demak, katta otangizdan qolgan 88 sotiklik hovli.
Hovli.
Xo'p, shuni hujjatlari bormidi sovet davrida, undan keyin
bizgacha hovli bizning nomimizga o'tgancha ilgari hammada obshchestvenniy qishloq bo'yicha texnik xatlov bo'lardi. 88 sotikka to'liq soliq to'lab kelingan. Davlat ro'yxatidan o'tgan chizmasi bor.
O'sha qishloq sovetida ro'yxatdan o'tib solig'i to'lab kelingan. Mustaqillik yillarida nima bo'ldi?
Shu mustaqillik yillarida ham shu texnik xatlov bilan soliq to'lanardi. Sizga yuborgan hujjatda mahallada haqiqatan 88 sotik hovlisi mavjud degan mahallani pechatlangan blankasi bor. Shu mana mustaqillik yillarida mana endi 2018 yildan buyog'iga hujjatlar qalbaklashib 8 marta kadastr hujjat almashdi.
To'xtang. U tomonga o'tmang. Men o'zim so'rab olaman. 2018 yil prezident amnistiya e'lon qilguncha siz nima uchun o'zingizni yoki ukalaringizni nomiga rasmiylashtirib olmagansiz?
Rasmiylashtirib olish yoki rasmiylashtirib olmaslik degan narsa u paytlar bo'lmagani yo'q edi. Keyin shu hamma el qatori shu texnik xatlov bilan solig'ini to'lardi bo'ldi. Faqat o'zlashtirish kerak, hovli qarovsiz yotmasligi kerak. Dastur elda dasturxonaga mahsulot yetishtiriladigan hovli bo'lishi kerak edi, davlatning ta'kidlashicha.
Sizlar, aka-ukalar, shu 88 sotiklik hovlidan o'yiz aytayotgandek, hovlini o'zlashtirib, unga qarab, foydalanib, hosil yetishtirib kelyotdinglarmi?
Hosil har yiliga hosil yetishtiriladi. Shu hammasi olma, uzum, gilos, bog'.
Xo'p. Endi prezident o'sha aksiyani e'lon qilgandan keyin siz harakat qildingizmi rasmiylashtirib olishga?
Keyin biz yagona darchaga, davlat xizmatlari markaziga borib, 5 oklad to'ladikdagini hokim qarorini chiqartirib berdi. Hokim qarori qalbak chiqib kelyapti. 88 sotik hovli bo'ladigan bo'lsa, 1 gektar 32 sotikka qaror chiqib ketdi. Ikkinchisida ism familiya, bu qaror noto'g'ri qaror degandan keyin ism familiya otechestvolar boshqa bo'lib ketgan. Uni bosh vazir qabulxonasi aytdi, bitta harf o'zgarib ketgan bo'lsa, pasportga to'g'ri kelmasa, noma'lum shaxs bo'lib qoladi. Qasddan shunday qo'yilayapti, qalbaklashtirilayotgan bo'lishi mumkin deb. Keyin 3-chi marta yana hokim qarori yana chiqarilish kerak bo'ldi. 2-3 oy sarson, ovora, chovachov, kadastr kamchiliklari to'lib yotdi. Keyin 10 yil oldin qurilgan molxonani hokim qaroriga kiritmayapti. Keyin bino inshootlar guvohnomasi otechestvo qasddan qalbakilashtirilgan.
Shu bugungi mana siz bilan 2020 yil 13 martda gaplashib turibmiz. Bugungi vaziyatingiz nima-yu, nima istaysiz?
Hokim qaroriga molxonani kiritib bermayapti. Xo'sh, bino inshootlar guvohnomasi orderda otechestvo noto'g'ri turibdi. O'zgartirib beringlar. Desak, buni o'zgartirib berish xohlamayapti. Kadastr bo'lim boshlig'i Fayzulla O'sharov 2018 yilda molxonang yo'q edi deb turib oldi. Lekin 2017 yilda biz kadastr bo'limiga topshirilgan texnik xatlovdan kserokopiya olib qolgan edik. Kserokopiyada chizma bor, chizmada molxona bor. Kserokopiyaning u ko'rsatganimizdan keyin u nima deyishini bilmay qoldi, qotib qoldi. Shaxsa jo'nab qolgaydi, shu bilan yo'q. Tomdaraks. Keyin Prezident portaliga Fayzulla O'sharovga jinoiy ish qo'zg'atish to'g'risida murojaat qoldirgan edim. Boyna telefonlashsam shu
men qarayman. Bu tafsilotlardan tinglovchi emas, hatto men ham hech narsani tushunmayman. Nima istaysiz? Nima qadam ba qadam sanab bering. Kim nima qilish kerak sizni problemingiz hal bo'lishi uchun?
Baxmal tuman kadastr bo'limi molxonani hokim qaroriga kiritib berish kerak. Keyin bino inshootlar guvohnomasida otechestvoni to'g'rilab berish kerak.
Otechestvo nima u? Otechestvo nima u?
Otechestvo otasining ismi guvohnomada.
Ha, otechestvo demoqchisiz. Xo'p, tushundim. Xo'p.
Otechestvo. Ana shu otechestvo noto'g'ri turibdi, keyin bino inshootlar kadastr pasportida molxonani o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar egallagan maydon 40 kvadrat metr degan ilova turibdi. Ana shu molxonani hokim qaroriga kiritib bersa, ana shu o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar 40 kvadrat metr degan joyi o'z-o'zidan o'chadi. Shu kamchiliklari ko'p, ular bartaraf etish xohlamayapti. Kadastr bo'lim boshlig'i buning orqasida quloqingda ketib yaqadi. Buning orqasida katta-katta odamlar turibdi, hokim turibdi, hokimning orqasida kerak bo'lsa prezident turibdi. Baribir shu hovling chiroyli hovli bo'libdi, tortib bo'ladi. Undan ko'ra chopma. Ittak o'lib ketishing shartmi deb tahdid qilyapti-da?
Kim shunday deb tahdid qilyapti?
Kadastr bo'lim boshlig'i. Bir oy oldin shunday tahdid qilib ketdi u.
Prokuraturaga, sudga, bilmayman, kimgadir o'sha mahalliy idoralarga arz qilmadingizmi shu masalada?
Prezident portali, Bosh vazir qabulxonasi, O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi, O'zbekiston yer resurslari kadastr geodeziya boshqarmasi respublika bo'yicha murojaat qoldirmagan joyimiz qolmadi. Hozir ham 29 fevraldagi murojaat O'zbekiston ichki ishlar boshqarmasida nazoratda turibdi, deyapti. Bir 2 soat oldin telefonlashdim prezident portalining operatori. Shunaqangi feodalizm ketyapti, samodzerzaviya. Kimning hovlisi yaxshi bo'lsa, boylar tortib olsadi. Qanaqasi? Kimdan yordam kutishimizni bilmay qoldik-da. Kimdan yordam kutishimiz?
Tushundim, Ulug'bek. Suhbatni yozib oldim, saytimizda e'lon qilamiz. Rahmat sizga.
Rahmat aka.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etmoqda deb shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Joriy hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda murojaat qilgan Respublika soliq qo'mitasi Urgan shahri, Toshkent shahri va viloyatdagi bo'linmalarning ayrim mas'ul xodimlari soha rahbarlarini muttasil majlisbozlikda aybladi. Oqibatda soliqchilarga ko'ra, ular uyiga tungi 11da bormoqda, oilasi, xususan farzandlarini deyarli ko'rmasdan yashamoqda. Ozodlikka bog'langan soliq xodimlarining ta'kidlashicha, majlisbozlik professional ish faoliyati, muhimi salomatligi va oilaviy holatiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil bo'lmoqda. Toshkent viloyati Zangiota tumani Davlat soliq idorasi xodimi o'z so'zi isboti sifatida ozodlikka Respublika soliq qo'mitasi va Toshkent viloyati soliq idorasining 11 mart kuni kechqurun o'tkazgan selektor majlisi audio yozuvini taqdim qildi. Audio yozuvda erkak mulozimning hisobotni falon joyingizni qisib o'tirib vaqtida topshiring kabi jumlalardan tarkib topgan dashnomlar silsilasi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka taqdim qilgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi selektor bo'lgan kuni uyiga yarim tunda kirib borganini bildirdi. uning ozodlik bilan mikrofon suhbatidan iqtibos. Selektor yig'ilishi 11-mart soat 17:00 boshlandi. Respublika soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari selektorni olib bordi. Respublika qismi soat 7:00 tugadi. Keyin viloyat davlat soliq boshqarmasi selektori boshlandi. Men ishga ertalab soat 7:30 da kelganman. Ertalabki 8:00 ham selektor o'tkazilgan. Ertalab selektor, kechqurun 8:00 keyin yana selektor. Uyga borsam yarim tun bo'libdi dedi. Shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan Zangiota davlat soliq inspeksiyasi xodimi. Ozodlik 11 mart kuni respublikaning boshqa viloyatlari, xususan Urganch shahrida ham soliqchilar tunga cho'zilgan selektor majlisi bo'yicha uyga kechib ketganini aniqladi. Respublika soliq qo'mitasining kadrlar bilan ishlash bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimi 11 mart kuni selektor majlisi o'tkazilganini tasdiqladi. Uning aytishicha selektor o'sha kuni kechki soat 7:00 tugagan. Bundan keyin selektorni davom ettirilishiga esa viloyat soliq boshqarmasi mas'uldir. Bu xodim har kuni selektor yig'ilishi bo'layotganini inkor qildi. Soliq inspektorlarining shikoyaticha, har gal ayni gap takrorlanadigan bu yig'ilishlarda biror bir sabab bilan qatnashmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik va xorazmlik soliqchilar mehnat qonunchiligiga zid belgilangan ravishda ish soatlaridan keyin majlis o'tkazish soliq qo'mitasi tizimida muttasil davom etayotganidan shikoyat qilishdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakat bo'ylab majlis o'tkazish, xususan prezident va bosh vazirning video selektor majlislarini o'tkazish urfga kirdi. 2018-yil 25 avgust kuni bosh vazir Abdulla Aripov majlislar tartibi va samaradorligini oshirish maqsadida ularning sonini keskin kamaytirish haqida topshiriq bergan edi. Ammo bu topshiriqdan keyin o'tgan 2 yil mobaynida yuzlab selektor yig'ilishlari bu muammoga bosh vazir ham barham bera olmaganini ko'rsatdi. 2019-yil sentyabrda xalqaro muzokaralardan birida Toshkent mulozimining hushdan ketgani ortidan Reuters agentligi mulozimning uzoq muddat majlisbozlik tufayli normal uxlamagani va qattiq stressdan yiqilgani haqida yozgan edi. Agentlik gaplashgan Toshkent mulozimlari bunday samarasiz majlisbozlik davlat boshqaruvida ishlayotgan pastdan tepagacha bo'lgan mulozimlar tinkasini quritayotganini tan olgan edi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Asaka tumanida 9-chi marta boshlangan bir oylik ekoaksiya deb nomlangan hashar doirasida mahallalarda yashovchi kam ta'minlangan va byudjetdan pasobiya oluvchilar majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Asakada ekoaksiya hashariga 9-chi martdan buyon majburan olib chiqilayotganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda tadbirda asosan davlatdan pasobiya oluvchi kam ta'minlangan oilalar vakillari ishtirok etayotganini aytdi. 9-chi martdan beri har kuni hasharga olib chiqishadi. Hasharga chiqmasang bolalar puli va boshqa moddiy yordamlardan mahrum qilamiz deb aytishdi. Shuning uchun hasharga chiqishga majbur bo'layapman. Bizning mahalla baraka, muqomiy mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda o'z avtomotors yo'lida obodonlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Hasharda qatnashayotganlarning hammasi menga o'xshagan davlatdan moddiy yordam oluvchilar, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan mahalla raislaridan biri ismi sir tutilishi sharti bilan tumanga 4-chi mart kuni tayinlangan yangi hokim Inomjon Mamadaliyev ularga odamlarni hasharga olib chiqasan deb bosim ko'rsatayotganini aytdi. Masalan, Kujgan, Marka 100, Qurama, Bozorboshi, Ozod mahallalari hasharga chiqmayotgan edi. Hokim ularga qattiq ogohlantirish berdi. Agar hasharga chiqmasanglar, intizomiy chora ko'raman, ishdan bo'shataman deb bosim ko'rsatyapti. Majbur bo'lib odamlarni hasharga olib chiqayapmiz. Yangi hokim Inomjon Mamadaliyev har kuni hasharga har bitta mahalla 20 kishini olib chiqishini shart qilib qo'ygan. Hashar esa bir oy davom etadi, dedi mahalla raisi. Suhbatdoshlarning aytishlaricha, har bir mahallaga 200-300 tadan archa va manzarali daraxtlar ko'chatlarini sotib olish majburiyati ham yuklangan, biroq Asaka tuman hokimining o'rinbosari Ikromjon Soyipov bu ma'lumotlarni keskin rad etdi. Yo'q, hech kim hasharga majburan olib chiqilmayapti. Yoshlar, aholi o'z tashabbusi bilan chiqayapti hasharga. Ko'chatlarni sotib olishga majbur qilishayapti degan gap ham asossiz. Obodonlashtirish bo'limi hammani ko'chatlar bilan ta'minlayapti. Men aniq ishonch bilan ayta olamanki, ko'chat sotib olish uchun hech kimga soliq solinmagan. Hammasini davlat hisobidan ta'minlayapmiz, dedi hokim o'rinbosari. Ayni paytda tuman obodonlashtirish bo'limining Asaka Andijon yo'nalishidagi ishlariga rahbarlik qilayotgan mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda mahalla raislari va hasharchilardan olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Obodonlashtirish bo'limi ko'chatlar bilan qisman ta'minlayapti. Bu ko'chatlarni obodonlashtirish bo'limi ishchilari katta ko'chalar bo'ylab ekishayapti. Ammo har bir mahallaga, maktab va boshqa tashkilotlarga ham 200-300 tadan archa, manzarali va mevali daraxtlar ko'chatlarini sotib olib, ekish topshirilgan. Ular ko'chatlarni bozorlardan sotib olib kelishyapti. Ularni biz qabul qilib olib, o'sha mahallalar hududlariga ektiryapmiz, dedi suhbatdosh. Ozodlik radiosi 4-mart kuni Asaka tumanida obodonlashtirish ishlari uchun korxona va tashkilotlar rahbarlari o'z hisobidan 50 tadan 500 tagacha archa, mevali va manzarali daraxt sotib olishga majburlanayotgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11-mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9-mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan. Bizning qo'limizga 11-mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov Ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azam Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Jan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha anjumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Mercy Corps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu Ozodlik radiosi, bugungi suhbatdoshimiz huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti rahbari Azam Farmonov. Azamjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bugun muxbirimiz mana xabar qildi, siz rahbarlik qilayotgan huquqiy tayanch tashkilotini Adliya vazirligi kuni kecha qaytadan o'tkazibdi va muxbirimizga aytibsiz, Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi, so'ng 3 oy avval huquqiy tayanchni o'zgartirib qayta topshirdik deyapsiz. Guvohnomani olganimdan shokdaman deyapsiz. Nima uchun shokdasiz? Bir hisobda tushunib turibman nima uchun shokdaligingiz, aytgan gaplaringizdan. Nima uchun shuncha yil kutib, birdan qaytdan o'tkazishdi sizlarni?
Endi avvalambor biz o'sha huquqiy tayanch jamoat birlashmasini, inson huquqlari jamoat birlashmasini O'zbekistondagi mavjud qonunlar asosida barcha hujjatlarni yig'ib topshirdik. Lekin bilasizmi, haqiqatda odatda doimo biz mana shunaqangi davlat ro'yxatidan o'tkazish ishi bilan shug'ullanuvchi tashkilot emasmiz. Biz o'zimizni tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun berganmiz, lekin kamchiliklar yo'q emas, haqiqatda bor ekan. Qayta qayta buni qaytargandan keyin biz oxiri murojaat qildikki, nima uchun aynan bizdan rasmiy arizani olasizlar-da oxirgi so'nggi kunda javob berasizlar. Agar maqsadlaring haqiqatda yaxshi niyat bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, uni oldindan o'sha kamchilikni birgalikda ko'rib chiqaylik degan bir taklif qildik, muloqotni darajasida shu. Bundan keyin bu ko'rib chiqildi, lekin to'g'risi oxirgi marta O'zbekistonda O'zbekiston shaxslar ezgulik jamiyati ro'yxatdan o'tganligini hisobga olsak, undan keyin bunaqangi bir mustaqil biron bir inson huquqlari jamiyatlari ro'yxatdan o'tmagan va shu sabab garchi har bir harakatlarimizni jon kuydirib shu qonun doirasida imkon qadar shu to'g'rilab harakat qilgan bo'lsak ham baribir o'sha o'tishimizga ishonchimiz yo'q edi. Lekin bir taajjubda qoldik, bor yo'g'i o'sha bir guvohnomani to'g'risi avvallari shu huquq faoli sifatida faoliyat yuritgan bo'lsam-da, lekin bunaqa rasmiy hujjat olmaganligimiz uchun buni hatto qanaqa bo'lishligi haqida bir tasavvurim ham yo'q edi mani.
Nima o'zgardi? Mana aytyapsiz, 8 marta murojaat qilganmiz deyapsiz muxbirimizga. Bu
sizga endi ikki og'iz yoki ikki shumitda aytadigan nima emas. Buni o'sha ustozlar bilan bog'liq hamma hujjatlarda o'sha o'ziga yarasha kamchiliklar bor ekan, bu hammasini to'g'riladik. O'sha nodavlat, nojirat, tijorat tashkilotlar to'g'risidagi qonunga asosan har bir punkti, har bir bandini ko'rib chiqib to'g'riladik o'sha narsalarni.
Demak, 2 yildan beri ayb sizlar o'zlaringizdan o'tgan ekanda?
Yo'q, endi men boya aytdim-ku, agar ayb bizda bo'lganda uni boyagidek taklif qilmasdik, ya'ni biz o'sha kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, biz buni mutaxassis emasmiz haqiqatda, bu ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha. Biz o'sha o'zimizni ishimizni qilamiz. Davlat o'zini ishini qiladi, adliya organi. Shundan kelib chiqib biz o'sha muloqotga kirishdik, ya'ni kamchiliklar bo'lsa ko'rsatinglar, oxirgi kun kelmasdan. Yo'q, bizni eshitishdi, eng muhimi bizni qabul qildi. Haqiqatda xodimlarimiz qabul qilib kamchiliklarni shu marta qayta-qayta ko'rsatib berdi va buni to'g'riladik. Oxir-oqibat o'tishga muvaffaq bo'ldi. Harakatlar natijasi bu.
Yaxshi. Muxbirimizga aytibsiz, ta'sischilar 9 kishi, uning a'zolari 100ga yaqin. Debsiz?
Bizani a'zolarimiz nima dedi? Faol a'zolarimiz 11 nafar dedim. Faol a'zomiz. Lekin a'zolik nimasida bo'lganlar 100dan ortiq, 100dan ortiq deb bilaman men.
O'sha, muxbirimiz ham shunday deb yozyapti-da. Endi qarang, sizlar agar huquqiy tayanch bo'ladigan bo'lsa, demak, tashkilotning nomidan qandaydir bir huquqiy yordam, yuridik yordam ko'rsatishni o'zingizlar oldinglar maqsad qilgansizlar-da, o'sha 100ga yaqin a'zolarimiz bor deyapsiz. Ular yuristlarmi yoki bu sohani qandaydir bir dilettantlarimi?
Yo'q, bizda o'sha yuristlar ham bor, jurnalistlar bor, yaxshi-yaxshi mutaxassislar bor hamma sohani. Bu xudo xolasa, men boya aytdim-ku sizga suhbatimiz boshida, ya'ni bir 3-4 kunda bir matbuot bir anjuman o'tkazamiz. Hamma o'sha yerda bizni kelgusidagi rejalarimiz va bugungi kungacha boshimizda o'tgan har xil nimalar haqida batafsil yoyinlaymiz. Bunga oz qoldi, xudo xolosa biz hozir tayyorlanyapmiz, buni hammasini batafsil beramiz. Bu biz keyinchalik qaysi sohalarda ishlaymiz, kimlar bilan ishlaymiz, qanday ishlaymiz, hammasi yoritiladi.
O'sha rejalaringizni bir qismi haqida hozir aytishingiz mumkinmi?
Yo'q, afsus, hozir men bizni ustozimiz bo'yicha tashkilotimizni o'sha tashkil topishda asosiy rol o'ynagan insonlar bor va ular bilan o'zaro hamkorlikda biz boya aytganimizdek tayyorgarlik ko'ryapmiz. Oldindan biz kelishganmiz, shunda matbuot anjumanisiz
o'zaro bundan keyingi rejalarimizni ham to'liq programmaga solib keyin ishlaymiz. Chunki bizni asosiy maqsadimiz shu paytgacha palapartish ishlab keldik, ya'ni kimlardir o'zini imkoniyati doirasida boyagi tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish asosiy muammomiz bo'lgan edi va biz bildikki, ro'yxatdan o'tgandan keyingi qadam bizni kelgusidagi ish rejalarimizni o'sha to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerakligini bildik. Hozircha shuni ustida juda jiddiy ishlayapmiz, doimiy aloqadamiz hammamiz. Xudo xolosa buni beramiz keyingi faoliyatimiz haqida.
Rahmat sizga azam.
Sog' bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.